Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, mkien mal-Professur Joe Pirotta, nistennukom għal-programm ieħor mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Kien hemm iħut mis-semija tagħna nies tarsien ħażin qalu li jiena u l-ħabib tiegħi nippruvaw nieħdu n-nies bid-dajsa.
Qalu
ilna ħafna li għadna mela ejjew nippruvaw nintervistaw xi ħadd li ilu għal 46 sena. Jieħu n-nies bid-dajsa u anki u jmur bid-dajsa. U fittixna u sibna li sur Anthony Camilleri, nsalmu lek, inti jilek tieħu n-nies bid-dajsa mitu kellek 6 snin ma' missieri.
Ekku, kont fortunat li beda jissejlja dak iż-żmien missieri u bdejt nissejlja.
U x'tip ta' dajsa kellkom, mhux tal-imqadef taqtu l-imqadef intom.
Biex nibda l-istorja mill-bidu missieri beda jissejlja b'kombinazzjoni. Kien dilettant qabel id-dajsa tal-model aeroplanes. U konna nitilgħu niftakar meta konna għadna tfal żgħar nitilgħu ta' għali biex missieri fil-weekend joqgħod ilha b'dal-model aeroplanes. Dak iż-żmien ma kinux sofistikati bħal tal-lum anzi. Iktar mill-radio control kienu bil-hand control toqgħod iddur
dawn. Minn tal-balsa kienu.
Minn tal-balsa wood. Anyway. Bil-ajruplani ma tantx kellu suċċess għax konna nagħmlu l-ġimgħa. Nsewu l-ajruplan biex imorru namlu sija,
interru l-ajruplan
biex infarku hissi. U wara l-model aeroplanes id-deċida li jibni model ta' sailing boat.
Model, ma'
model. Model.
Aħna biex namlu brak iż-żajra l-Sur Kamilleri ġibnieh mhux biss biex jista' nitkellmu jew fuq daw l-esperjenzi ta' tfulitu ma' xukwal għadu kif rebaħ li huwa achievement kisba sabi ħafna Rolex Middle Sea Race. Ta' din is-sena
fit-200 division.
Etta ma mbagħad nitkellmu fuq division sa niġu ma rebaħ ikun hemm divisions differenti, rebaħ waħda minnhom u anki jew kien sponsor jgħid mill-BOV.
Ekku.
Jiġri għandna di komuni aħna miegħu. Imma okej, minn hemm sejrek bena l-mudell ta' dajsa.
Beda mudell ta' dajsa. U minn mudell ta' dajsa spiċċat dajsa ta' 10 piedi u minn dajsa ta' 10 piedi spiċċat dajsa ta' 17 piedi. Ta' tifelli kon dejjem ma' missieri dak iż-żmien dejjem imur ngħinu sa kemm qed jibni d-dajsa u fis-sajf konna insomma ngawdu d-dajsa.
U dejjem bil-qluħ.
Dejjem bil-qluħ. Qed insemmi dak iż-żmien fin-1965 ngħidlek mhux żgur kien awtużana dajes ta' Maltin fil-marina tal-qluħ tgħoddhom fuq idejk.
Issa fin għax jien ta' ngħidlek fil-baħar ma tantx nifhem laqas immurhom imma di tal-qluħ. Xinu l-vantaġġ tagħha li kollok dajsa illum dajsa kollok bil-motur. U suqa meta tritu tieħu gost u ma tix toqgħod battikata tella l-logħod nisilhom.
Hija passjoni, hija xi ħaġa differenti milli għandek dajsa bil-motur. Trid tipprova biex tieħu l-feeling tagħha dik li tkun hija temm mal-kwiet. Tisma' rih biss, iċ-ċefċifa tal-baħar mingħajr storbju. Tinsa kollox, din joħra.
Issa jiena. L-espensa tiegħi bħala tifel, għordi ma tant kien fuq ta' tifel, nikke fuq il-medjev u jien. Imma.
Kelkom id-dajs tal-karti, tam nuqa fil-wiet.
Le, per apparti ċajt, niftakar li meta kont tifel kien hemm. Kienu jsiru tiġrijiet regolari ta' dajjes bil-qluħ. Ibbażati kienu l-gżira u tas-sliema, jintrabejt il-gżira. U kien hemm ukoll klab dak iż-żmien, għax kont nismagħhom jitkellmu da Birżabbuġa ukoll kien attiv ħafna.
Eżatt.
Issa
meta kont sejr niftakar jien fil-fatt żewġ klabs il-Mar Samxed kien hemm il-Karzin Klab tal-Servizz Ingliżi li kien fejn hemm illum hemm il-bażi tal-Petrol Boats. Kien hemm il-Yacht Club u mbagħad kien hemm
il-Yacht Club fejn kien
dak il-Yacht Club kien dak iż-żmien kien għadu Hayworth jien niftakar il-Yacht Club Hayworth il-Furjana.
U Yacht Club illum hemm restaurant.
Il-Yacht Club kien mainly għal
u jekk misser żball
Apparti daw kien hemm l-Arejjef Sailing Club Marsa Xlok.
Ija, fejn kienu jibnu l-ajruplani.
Fejn kienu jibnu l-ajruplani, kien hemm il-Birsabuċa Sailing Club li għadu jeżisti sal-lum, u kien hemm klab ieħor, anka il-Belt, il-Kalkara li kien tal-Arm Ingliża. U kollha kellhom dajes differenti, niftakar il-Belt kellhom pereżempju dajes keelboats ta' xi 26 piet il-folk boats. L-imsida fejn kien hemm flok il-petrol boats kellhom il-bosins din giżżar. U l-Arejjef Marsa Xlok kellhom il-swordfishes, l-albacores, din
ta'
dajes żgħar, imma dajes bejt naxuħ mistax il-piet kienu mejli. Nuku klab tal-jottiet kienu mbad dak tal-belt.
Sa fejna fien, l-ewwel esperjenza li kellha Malta fl-Olympic Games fil-jotting kienet fil 1960 f'Ruma. Minn għalija kien ripart.
Kien hemm ripart li ħasem.
Li kien ħasem fih.
Kif kien ma?
Ma kienx ġi minn ta' quddiem, però ma kienx deżastru waqgħet wol diri. Issa jiena ftit rajt żvilupp issa bħala parteċipazzjoni fl-Olimpjadi minn 1960 law fil-jotting. X'tgħid li dwar din?
Vera, tajt li ftit però żdiedu ħafna iktar kemm din kisejlink u kemm dajes kbar hawn Malta. U dal-aħħar il-Malta Olympic Committee border hemm klab zoħra li trejnjaw in-nies bil-lasers u bi-klassi oħra għall-Olympics biss naħseb id-differenza bejn dak iż-żmien illum. Xorta hija ħafna kbar.
Biex forsi għall-semmija tagħna tispjega d-differenza bejn il-classes.
Issa qed nitkellmu fuq l-Olimpjadi, l-Olimpjadi normalment isiru din giss iżgħar mhux b'dajes tipo li ħadna sem bihom.
Aħna fuq ta' Rolex issa l-Middle Sea Race għaw nitkellmu speċifikament fuq tajdi.
Hemm klassi differenti ta' dajes żgħar, imma dajes pereżempju ta' 4 metri, 5 metri u pin keelbox ta' 6 metri. Wordri hemm xi tliet tipi. Tliet klassi.
Keelboat,
dingi, kif nafu dingi bħala dingi żgħir jista' jinqalb. Qed iddependi mill-piece tan-nies fuq u biex iżhom dritt basikament. Keelboat għandek il-kontra karina isfel li qed iżommok biex ma tinqalibx.
Inti qed tgħidilna li il-keyboard
bizzejet weight.
Għanda bizzejet weight fil-kol kontra karina isfel li stabli u somma dritta vordri ta' mex ta' għamel kem umri hi tista titmejjel bil-Inglis najdu teħidja u ta' rom ħafna minn ma' zewċ ta' rom ma' tistax tinqalja għax għanda għana f-weight isfel i iktar ma' titmejjel un bat iktar titlef il-riħ mill-luħ u l-weight tal-
U intom teħdu pożizzjoni ta' counterweight u kollu xejn.
Fil-kil jerġa' jidritta id-dajsa bekk ma tistax tinqalib. Dak wieħed mill-ċismu.
Jħajna ti faċina, jdem ta' tajt li dajsa l-loħ. Jifieri, jekk ma jkunx ir-riħ, da teħel jimkien barra ma tirtibqa'.
Iwa, jkollna ċirkustanzi jekk anke fir-Rolex Middle Sea Race meta għandek tellieqa ta' ġimgħa, it-temp ivarja. Ġi li kellna mal-temp u tibda tajt kemm hawn u ġieli jkollok kalma li inti ma tagħmel xejn li ftidrifti għad tagħmel sijasa tgħid tlieta mwaħħal mingħajr ma tiċċaqla. Jekk ma jkunx hemm biżejjed rieħ li sa jinbotta fis-sejl tiegħek minn tix sefi.
Jiema jkollkomx muturi intom stand by speċi.
Jekk inti qed tittellaq ma tistax il-mutur, imma jekk inti qed toħroġ biex tieħu pjaċir iva jkollok il-mutur u tistarti għall-mutur normalment. U tiċċaqlaq bil-motur
minn kux hemm biżejjed. Għen iħdu t-tellieqa, di tellieqa ta' 5 ijiem. Jiġifieri da, titilqu minn hawn u tħaltu 5 ijiem u xi 20 minuta jew ma nafx kemm wara jiġifieri. Tiekol, torqod u kollox fuq il-baħar. Mela. Hemm klassijiet differenti ta' dajjes li jieħdu sehem dit-tellieqa u tagħkom kienet klassi minnhom ma nafx mhix għafhom kunu ħafna tekniċi jew divisions seħilhom il-tri. X'inhu ma daw jiġifieri, inti għandek dajsa jinaf ta' xar piedi qed tellaq mhu wieħed ta' 60 piet.
Qed nitkellmu issa fuq tellieqa waħda mill-ikbar titlieqa fil-fatt fid-dinja ir-Rolex Middle Sea Race.
Basikament Malta
id-dur Mas'qallija tgħaddi minn barra ta' Stromboli, tgħaddi mill-Legadi Islands, ninżlu Pantallerija, Lampedusa lura Malta, tellieqa ta' xi just over 600 miles. Hemm regoli biex tieħu sehem f'dit-tellieqa, hemm minimum regulations li rridu kollok, per eżempju, aħna konna l-iżar dajsa li probabli stajna neħdu sem. Jiddependi mill-istabilità ta' dajsa, jiddependi minn ħafna affarijiet, però vera.
L-iżar dajsa, kemm kbir?
Din dajsa li konna fuqna fija naqren qas minn 10 metri, 9.9 meters biex inkun eżatt. U l-ikbar dajsa kien fija. Fuq 34 metru, waħda 32 pit u l-oħra ikun fija fuq 100 pit.
Għadaj tal-u flimkien, għadaj.
Għadaw netin tal-u għet tal-u flimkien, ma f'kategoriji f'klassijiet differenti. Apparti.
Ma tkunx qed titellaq ma' tal-mit piet inti fil-realtà.
Tkun qed titellaq f'tal-mit piet u tista' tkun qed titellaq f'kategoriji oħra differenti. Li hemm jirregola biex jipprova jġib lil kulħadd l-istess u mbagħad ftelli hekk meta għandek dgħajjes totalment differenti, issa mhux qed nitkellmu kif konna qed nitkellmu qabel bħall-Olympics għandek klassijiet ta' dgħajjes kollha l-istess, issa għandek mix. Ta' dajes kompletament differenti kemm fil-qis, kemm fil-sejlerja, kemm
fil-weight,
kemm fil-number ta' crew li kollhom. Pur dire xi tara aħna konna fil-kategorija iddeċidejna stajna konna tminja fuq id-dajsa tagħna, però aħna ddeċidejna li nitu fil-kategorija li sa nkunu tnejn min-nies biss fuq id-dajsa.
Ma dajsa li suq għat minja kif suq għat nej.
Iwa, dika il-challenge li tħanna li ħahna, challenge differenti. Apparti li konna fuq dajsa zaħira, tħanna il-challenge li flok konna t-minja bin-nis li san jitħlu f-shiftijiet u ninqasmu kull ħat jamel il-shiftijiet u ma ta' tkun t-minja minnis li sta' tinqasam erba u erba, tamel satej fuq il-shiftijiet u satej t-istriħ. U dejjem t-alterna u dejjem t-imbidel. Li huwa almenu vantaġġ għalmen kun fuq id-dajsa u ma
tbatix nej.
Ma ta' tkun t-nej, spiċċajna t-nej Eħen kollu għaddejjin u kultant wieħed jisraqsija l emmolaw biex tistrieħ. Min għandek impenn ħafna kbar. Challenge, mhux
ġeħ.
Aw min imur iddur id-dinja waħdu.
Ma ġek mbagħad ix-xogħol x'ismu ta' diamanti tal-ġen.
Mbagħad aw min ma semmix ma qerdu l-kamra, imma ċaraġ minn fuq siġġok ikollu ċans ma ħalli għalik.
Mela, hekk ikollu r-roti aħjar anzi. Mela, ok, intom tħaltu għal dettalji.
Tħanna għal dettalji, apparti.
Intom kontu t-nejn, u li ktar uħet li kellu nies fuq u kem?
Kienem minn kienem 22-23 people fuq dajsa.
Mela, ma fuq vantaġġ enormi fuqkom.
Of course, li kollom vantaġġ enormi. Vantaġġ enormi għax id-dajs ikbar. U vantaġġ enormi għax għandek iktar nies u iktar jistaw jistriħu. Għalek ma tistax tikkompera mbagħad. Nis li jtiet l-uf kategorija ta' t-nej minn nis, ma nis li jtiet l-uf kategorija ta'
ħafna. Imma l-fakt li rbaħtu intom, għandu mertu akbar.
Iva, il-fat li rbaħna u bid-dajsa li rbaħna bija, dajsa ħafna żgħar mill-oħrajn kienet fil-kategorija tagħna, l-ikbar dajsa li kienet fil-kategorija tagħna kienet dajsa ta' ħamsa ta' 54 piet. Por diri.
Imma okej, ma seqgħax idiem ma fimtix. U ma tkun hemm rebbieħa differenti f'kull kategorija?
Ikun hemm rebbieħa differenti f'kull kategorija, għandek klassi differenti, hemm xi erba' klassijiet.
U jkun hemm erba' rebbieħa.
Eżatt.
U ntom irbaħtu il-kategorija tagħkom.
Il-kategorija tagħna.
Imma ikun hemm xi waiting, pereżempju biex jekk hawn dajsa ta' bitnejn jew dajsa ta' erba' qegħdin fl-istess kategorija forsi ta' tnejn tgħinha xi ftit fil-pensjon.
Ikun hemm li jkun hemm aħna meta tintellqu dajjes differenti ta' sizes differenti fl-istess klassi, hemm dak li jgħidulu rating factor. Hemm time correction factor li joħroġ mir-rating office jiddependi mid-dajsa li tkun qed tittellaq biha, it-tul tagħha, il-weight tagħha, sejler jalanda, joħorġu time correcting factor, u mbagħad il-ħin li tagħmel inti, the real time li qed tagħmel inti għat-tellieqa jiġi multiply by this time correcting factor biex fl-aħħar suppost kulħadd għandu correcting differenti li suppost fit-teorija kulħadd jidħol flimkien.
Issa ħanħares li aspett ieħor.
Mux ta' t-insaqsi fuq dal-correcting factor.
Inti permess.
Grazie ħafna. Jifri da' jista' jkun mela li inti fil-kategorija tiegħek qiegħed ma' xi ħadd ieħor. Intom dajsa ta' 30 piet u qegħdin tnejn min-nies u dajsa oħra għandhom 20 ruħ u fihom 70 piet u qegħdin fl-istess kategorija. U mod hemm dat time correcting factor. Da' jista' jfisser li d-dajsa kbira daħlet qablek imma rbaħt il-għajn
tal-ħadd wara? Assolutament, assolutament. Ek kien fil-fat fil-kas tagħna, kien hemm dajes li jtuna l-ħin u spiċċaw warajn u kien hemm dajes li jtuna l-ħin spiċċajna warajhom u xorta għaddejhom fuq il-corrected time.
Għax
ma daħlux qabilna biż-żejjed biex iġibu
l-differenza
li kellhom. Fil-fatt f'dittelliqa partikolari sa kemm konna għadna Lampedusa qabel l-aħħar legal Malta kellna ġa ħamissi advantaġġ fuq id-dajsa li daħlet qabilna. fl-aħħar lek kenna l-maltempu slow jajna naqra, pero xorta spiċċajna vantaġġ ta' sija 45 minuta fuq id-dajsa li daħlet
qabilkom.
Waħda mill-aspetti ta' dal-sport li huwa sport naħseb affaxxinanti. Huwa kemm huwa sport tekniku. Immens, teknika tibda biex ngħidlek mid-disin tad-dajsa għal mod kif tiġi immaniġjata id-dajsa. Issa, naħseb li għaw Malta nibdew biżvantaġġ f'dak fejn jidħol id-design inħabba tip ta' flus li nistgħu nonfqu fuq id-dajsa. Però meta niġu għat-teknika ma naħsibx li għandna dak l-iżvantaġġ. Għandi raġuni jew m'għandix?
Għandek raġun, assolutament. Fil-fatt hekk tara ħafna mid-disin jillum anke l-materjali li jinbnew id-dajs bihom, anke fil-fdiet tal-liqa u anke fil-klassin kien hemm dajs li huma mibnijin kollha minn carbon fiber. Li huwa materjal modern, ħafna iktar expensive biex tibniħax teknoloġija ġdida, ħafif allura jtik ċertu vantaġġi. Basikament. Imma again, jekk tara d-differenza konna tinsemmu da' żewġ dajes, l-iżgħar dajsa li kellna aħna għalma dajsa ta' warajna li hija mibnija kollha carbon fiber anke fl-aspett ta' flus li semmejt, għadda tiswa tal-carbon fiber tkun tisma' qrib miljun euro, mentri dajsa żgħira li ma tkunx daqshekk sofistikata forsi tkun tiswa 150 elf euro, differenza kbira bej dajsa oħra.
Jekk tqabbel qalbi.
Jekk tqabbel imbagħad on the other hand mad-dajs li kienu jiġu anke l-Middle Series 30 sena ilu għad-dajs tal-lum tara wkoll id-differenza anke fil-ħin li kienet tieħu biex titella l-Middle Series dajsa. Jien niftakar fil-1968 l-ikbar dajsa li kien hawn li kien jiġi tal-Middle Series l-Strong Vogel kienet ħadet 100 Mekmisser spall u 46 sija biex spiċċat it-tellija. Dajsa li jiġu iktar mill-ħadna ħna, iktar minn 60-146 sija. U din kienet dajsa ta' fuq 60-70 pit. Aħna l-lum b'dajsa ta' 32 pit minn 120 sija, vordrib b'dajs iżar 30 sena wara u konna fast iktar minn dajsa għax it-teknoloġija mbidlet.
Imma u x'birrieħ it-teknoloġija mbidlet, mhux birrieħ.
Ħala, sejni berriħ ma il-wejt ta' d-dajsa, d-design ta' d-dajsa.
Kol il-mod kif taqwa t-rriħ biex tib.
Il-differenza per esempio tal-kil, jek tuħu d-dajsa antiki ta' 30 sen ilu, kini kollom kil twila minn qoddim sawara, għandhom ħafna iktar dreg, illum iktar d-dajsa iż-żar pal-din li konet intalqu fuq, kull manda kil sajra fin-nofs, ħafifa bil-wejt kollu taċċom, jisabulba, jisabulit taħt ġiex metri l-isfel biex inti tnaqqas il-wejt
mid-dajsa.
Id-dajsa kienet li tellaqna fuq kienet tisen ftit iktar minn 4 tunnellati. Flok dajsa ta' 60 fit li tkun tisen pereżempju 25 tunnellata.
Nifakru li semija tagħna qed isimgħu l-programm mhux kelma bejn ngħid intervista tal-Jovi, jiena Fader Joe Borsch kien Professur Joe, però qed nitkellmu ma' Sur Anthony Camilleri li rebaħ il-Middle Series u naturalment u l-kollega li kellu mi operas li kunu t-nej fuq id-dajsa e pa' umana u għaradin il-pausa inkomplu bil-program.
Tkun xi tkun it-triq li tażel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa l-liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm, Sur Anthony Camilleri, li kien l-iskiper tal-dajs li rebħet il-Rolex mid-lisi race ta' din is-sena.
Jien niftakar sew l-eċitament li kien hawn Malta l-ewwel darba li saret il-Rolex mid-lisi race. Kien xi ħaġa meqjusa naħseb korrettament bħala pass immens importanti għall-sport tal-yachting f'Malta. Is-sena li għaddiet, għaw mis-sena li għaddiet dis-sena, fejn tiġri li kellna, kmissier żball, kellna l-ikbar numru ta' entries li qatt kien hemm, u meta dan qablu mas-sena l-oħra, jien sena l-oħra pereżempju ħriġt niġbed ir-ritratti fuq dajsa tal-bidu tagħha, ir-Rolex Middle Series, u kont impressjonat l-ammont ta' jozz li kienem. Tissana kienem miżjed. Tara li dana illum huwa avveniment stabbilit fuq il-kalendarju internazzjonali?
Definittivament, il-Rolex Medal Series hija waħda kif għadtilkom qabel mill-ikbar tlielaq li jsiru fid-dinja. Tlielaq li paragunaw magħha hija l-Fastnet Rolex Fastnet Race fis-Sir-Ingilterra. U is-Sydney Hobart li ssir l-għada tal-miliet fl-Australia.
Sadik jamlu faż kbir.
Jamlu faż kbir, hija l-istess tip ta' telliqa, l-istess tul ta' telliqa nsir Medal Series hija kemm xejn itwal minna. U d-differenza wkoll bejn dawn il-tlilaq li qed insemmi anke jekk nieħdu Sydney Hobart, Sydney Hobart hija telliqa minn post tal-ieħor imma kważi straight line. Allura sa tibda b'conditions jaf jinbidlu over the 2-3 days li tkun qed tagħmel it-telliqa, però għandek inqas ċans ta' changes bar. It-telliqa tagħna kif inhi qed induru ċirku, qed induru ma' sqallija ma' pantallirhom nerġgħu niġu Malta. Meta tiddur dawra tont għand fuq dan numru ta' ġranet għandek ċans li ssib kondizzjonijiet differenti f'kull postijiet u f'kull.
Ejja nitkellmu fuq il-kondizzjonijiet li sibtu intom. Tlaqtu minn Malta, temp sabiħ, temp ikrax kien?
Meta tlaqna minn Malta kienna temp sabiħ. Bżiffa moderata, bżiffa sabiħa, tlaqna minn Malta. Tlaqna minn Malta għal sqallija, forsi konna dejn dawk is 6-7 knots, rieħ ma kienx qawwi.
Meta tajt 6-7 knots, per esempio l-ministru il-karozza, xi tkun qed tajt?
L-ispid ta' dajsa ma tistax tħaltu mal-ispid fuq l-art jew fuq l-ajru.
Qed
titkellem qisu 15-16 kilometers.
Eh, ok, u tlaqtu.
U tlaqna. L-ewwel biċċa kienet feċċ qed tilajn għal sqallija f'direzzjoni waħda ma kenniex għalfejn nibbordjaw kontra r-rieħ, tagħna r-rieħ angolu tajjeb li nitilgħu f'linja dritta għal sqallija.
Anke wkoll qed jonfoq bil-malju.
Kienet jonfoq bil-kontra konna ndum ħafna iktar biex naslu għax kien ikonna noqogħdu nsalbu u nibbordjaw qed tagħmel it-triq tirdoppja, tagħmel zigzag biex tipprova tasal minn ponta l-oħra
x'għandek kontra r-rieħ kontra
xorta tasal imma ddum ħafna iktar. Iddum ħafna kenna jekk fit-telli aħna għaddejn.
Waħda mill-affarijiet li jidru tant żbieħ meta tħares lejn dar il-jozz biex hemm ftiġrija hija meta daw itellgħu l-spinnaker.
Neżel, dak meta jkollok
l-spinnaker, għaliex itellgħu, għaliex hu f'ċerti mumenti biss, isa
l-ussu parachute
quddiem,
l-ussu ħafif
u ġeneralment tkun kolorita. Allura iktar tagħti spettaklu għal dak li qed tara.
Meta inti għaddej kontra r-rieħ normalment se tuża l-oħta wara. Il-mainsail u l-oħta qoddim li għajdu l-flok bil-Malti. Li bħala erja huwa ħafna iżgħar mill-spinnaker. L-spinnaker, l-erja tal-spinnaker waħdu tkun daqs it-tnejn l-oħra sal.
Huwa
l-uħ ħafif ħafna għax sa tużaħ bir-rieħ minn wara ma jkollux daqshekk pressure fuq għax inti miexi mar-rieħ. Però għand żitt ħafna s-sejl erja. U meta għaddej bir-rieħ minn wara ovvjament għaddej drittu m'għandek xalfejn toqgħod tibbordja kontra r-rieħ u miexi bir-rieħ qed jinbuttak. U mallik zid dik l-erja għandek iċ-ċans iżid iktar l-speed, even differenza kbira.
Bdejtu toqorbu lejn sqallija. U mbagħad.
Robna lejn sqallija malli waslu 8 ta' flaxija ġa konna wasanna viċin Capo Passero u rrieħ beda jnaqqas. Għamilna l-lejl għaddejjin b'rieħ inqas milli kellna fil-għodu ma xorta b'għajna mixin għamilna l-lejl kollu.
U rrieħ xaħat jibqa' mqajja mhux tagħmel automatic pilot jew xi ħaġa ma nafx.
Autopilot pilot kellna minti xorta se tibqgħu mhux ma tistax mur torqod u tħalli d-dajsa waħedha. Imma l-ewwel lejl ma batejniex għax il-baħar ma kienx imqalleb, baħar lix, ziffa ħafifa, mixjin, stajna tilħaq anke tistrieħ u tiġi naqra ftiegħek la ma jkollokx il-bahar iħabtek.
Fuq il-bahar tistgħu tiklu li tridu jew tispreċi tieħdu xi kelta xi dieta
ta' l-ewwel ġurnata kellna ġej kelli prepparajna minn qabel li ħadna magħna bażikament. Imma on the way mbagħad ikollok tipprepara jekk ikollok il-ħin u jekk il-bahar ma jkunx imqalleb ikel as you go along.
Tieħu miegħek
ma tieħu miegħek.
Mhux taqbad il-ħut tajt li badna niklu waħda. Mela. Għamiltu l-ewwel lejl.
Għamilna l-ewwel lejl. Fil-għodu raġa' stem baħsabih pero binqas rieħ. U malli wasanna viċin Katania, ftit il-barra minn mawtetna, għamilna xi erba' ħames sigħat wifqin kważi. forsi għamilna ħamis mili f'ħamis sijat.
Literalment, ma nintat jek barvantaċ, l-żgħir jew kbir?
Jiddependi fejn tkun, ovvjament, jekk inti dajsa żgħir għandek vantaġġ fuq id-dajsa l-kbira, għax inti jeħfef mid-dajsa l-kbira, allura jkollok ċertu vantaġġ. Però xorta, briħ baxx daqshekk xorta, kull dajsa.
Bil-kem
qed tiċċaqla.
Tistenna sa kemm issib inkollok.
Eżatt, tistenna dejjem tistenna. Sa filgħaxija qarribna l-istretto ta' Messina, aħna fil-fatt għaddejna mill-istretto ta' Messina rib nofs il-lej.
Ok, mitzor, qed tajt għaddejtu minn hemmhekk. Jista' xi ħadd jgħidilna ħanieħu shortcut?
Ma tistax tieħu shortcut kif inhi l-korsa l-ewwel netta aħna kull dajsa. Fuq kull dajsa kellna transponder.
Tracking device
li inti anke minn hawn Malta u l-familji tagħna minn fuq il-computer mid-dar jistgħu jiffollow jew eżatt fejn qegħdin minn fejn għaddejna. U tkun taf jekk bisċi biċċa mir-rotta fil-faġġraw każi anke s-sena l-oħra stess li jkun hemm min biżball forsi jaqbes xi biċċa mill-korsa u jiġi awtomatikament skwalifikat. Tkun għamilt dik il-battika ta' kollha biex imbatta sal-Malta u jgħidulek.
Minn għaddejja mill-istrett ta' Messina.
Għaddejna mill-istrett ta' Messina. Kif ġejna fl-istretto ta' Messina hemmhekk normali li jiżdiet iktar ir-riħ għax għandek il-muntani min-naħa tal-Italja. U jiżdiet ħafna l-kurrent. Issa hemmhekk hemm ċans li jista' jtik vantaġġ jew jista' jiġi kontritu jtik żvantaġġ. Fil-kastana fil-fatt tela rriħ xi 27 knots fordiri tela rriħ moderata l-qawwi. Dak il-ħin u konna mixjin b'xi 12 knot bir-riħ minn wara, mixjin ħafna ħjar mill-ewwel ġurnata, però kellna kurrent ta' 6 knots kontrina. Allora effettivament bdejna nimxu l quddim bis-6 knots. U meta jkollok dal-kurrent anke l-wiċċ tal-baħar jitqalleb ħafna iktar tibda tara dal-kurrent vordiri tinqabad dal-kurrent anke biex timmanovra ħafna iktar diffiċli minn meta jkollok il-baħar bla kurrent.
Ma tridu tkunu qed intnejn tkun tridu tkunu sinkronizzati ħafna.
Eżatt,
u tifhmu xulxin sew.
Importanti, fil-fatt meta
wasalna. It-trejni
għajna, mhux ħafna ma trejni għajna ftit qabel konna sejli għajna, qabel ma xulxin allura speċi tkun taf. Bniedem għal ieħor speċi kif se tiħħendja li ċertu sitwazzjonijiet. Fil-fatt hemmhekk kellna l-ewwel intopp ta' telli għax inġejna l-istretto ta' Messina. Aħna u ħirġin żiet ir-riħ. Neħħejna konna dak il-ħin konna bil-kowzino loħta quddiem li jisu spinek erna qrizar, kif rajna r-riħ żiet badna u kebb bnieħ u neħħejna minn nosu bqajna bil-loħta wara biss bil-mejsej. Inqbadna f'dal kurrent u sibna anke problema biex induru minn ġo dal-kurrent u kellna problema żgħira sakemm ċekkinna l-oħta wara x'ridna nċekknuh qabel noħorġu mill-Straits.
Problema żgħira forsi għax jaħlilkom il-wajer jew xi ħaġa. Eżatt,
kellna fil-fatt qabel li weħlinna u domna naqra sakemm ċekkinna l-oħu dak il-ħin tara oġġett li jkun ħadlek forsi ftit sekondi tibda tarhom sigħat sakemm tirrenġa xi l-oħ jibda jfaqqa mar-riħ u tibda jkollok naqra ktar tension. Fil-fatt sa kemm qed nagħmlu dil-manuvra, id-dajsa li kienet warajna, li kienet forsi dak il-ħin ġiex mili tliet mili warajna, dajs oħra li kienet fil-kategorija tagħna mikbar minna, leħqitna. U dat-Taljan għadda viċin tagħna kif rana bil-luħet iperper induna li speċi hemm xi ħaġa mhix normali għax dorna rġajna wiċċna l-kontra biex nipprovaw nidħlu rasna ġorri biex nipprovaw nċeknu. U għadda meħdejna jgħidilna smatkom bżonn xi ħaġa nista' ngħinkom. Sportsman għall-aħħar. Bniedem li qiegħed fil-kategorija tagħna titellaq kontrina. Bdajs ikbar itina l-ħin jiġi joffrilek lajnuna x'qed jarak għandek problema. Dak il-ħin ħassejnija irringrassajni ħafna wadnilu l-speċi li għandna problema sejra ma san irranġa u nħorġu, imma offra li jieqaf jgħajna jisaqsijak kanniġ bżon najnuna. Ma kienx jaf xġar eżat li għaxa ħagġa
sabiħ
ħafna li ktar ħagġa fil-fat fit-tellija u l-ewel ħagġa li kommentajt meta wasalt Malta għomlu l-intervista l-ewel ħagġa li semmejt. Li speċi kem ħat pieċir li kollok bniedem et titellaq kontri kem dik ir-rivalità ta' tnejn minn li se titel u ma fl-istessin sportiv bizzejet li jarak għandek problema u jiġi joffrilek l-ewwel għajnuna x'qiegħed viċin tiegħek.
Minn lajtuh il-ħabel u
lajnieh lieħor baqa' għaddej u ħriġna mill-istretto. Kif ħriġna mill-Straits kien hemm qed irrieħ naqra qawwi u ddeċidejna nibqgħu bil-loħta wara biss imċekken u qbad natriq lej Stromboli. U Dak il-ħin għaddewna xi dajjes għax kien hemm min ikun għaddej bil-fulkru, jieħu l-vantaġġ ta' dak ir-rieħ jarmalek iktar dux huma aktar nies aħna nkunu tnejbis allura tibda bej blajja ġa wasanna t-tieni ġurnata, t-tieni lejl. Bej għax qegħdin hemm nies iddeċidejna speċi nżommu d-dajsa naqra iktar kalma mingħajr ma nippuxjaw daqshekk u bqajna
bil-ara ma tgħidux intellgħu iktar logħ issa biex niġruġ.
Bej tnejn min-nies, naqra iktar diffiċli bej lajja kif qed nispjega lek li jkollok u bej. Li trid iktar. Saħħa u iktar.
U tensiex jekk ikollok tibdil fil-kundizzjonijiet, titteġa tniżel
u eżatt, fil-fatt aħna li għamilna kif rajna r-riħadu qawwi għadna għaddejjin dak il-ħin konna għaddejjin bej 10 u 11 nos għadna għaddejjin. Biżejjed kuntenti bl-ispit id-dajsa biex jagħmilha ħanħalluha kif inisa kemm inaqqas naqra rieħ. Ħadd ieħor li kienu qed qubel fil-kru ovvjament kif qed ngħidlek għadu vantaġġ tellgħu l-spinnaker u baqgħu ħirġin u ħarġu. Kien hemm rajna nies jgħadduna dak il-ħin. Però sa setgħi wara, il-kondizzjoni tinbidlu, reġa' naqqas ir-rieħ, kif naqqas ir-rieħ aħna rġajna kabbarna l-oħ. Sadda tan skoprena li min kien għaddiena dak il-ħin f'dak ir-rieħ, ftit wara rġajna l-ħaqnieh u għaddejnieh għaliex. Għax mbagħad skoprejna wara ta' kien hemm dajsa minnhom pereżempju żiena din għaddiet minn magħna. Skoprejna li f'dak ir-rieħ tellgħu l-spinnaker u nixilhom jisploduh for diri. Għal-kem jimxew iktar minna u għaddewna bieċa mux ħazin, fl-istess waqt għamlu ħsara,
usplodew
l-loħ li ma setawx jirġaw jużaw. Kif kalma ħna u kellajna l-spinnaker ta' naħna ma l-nizel 15 nos, tal-na l-spinnaker ta' naħna, minn 10 nos lajna l-13 u għarġajna l-ħakna l-minkin għaddina u għarġajna bizniħ.
Jifri s-sena u t-teknika kollu.
Għad-deċizjoniet li tiħu xtar ma meta.
U li kunu fil-moment il-deċizjoni.
Importanti ħafna, u dik waħda mill-affarijiet mill-istrateġija tat-telija. Nisbħu Stromboli mal-ħamsa ta' filgħodu u raġa waqaf ir-rieħ. U kif naslu Stromboli naraw dajjes wifqin il-ġewwa mal-art ta' Stromboli. Dajjes wifqin ftit iktar il-barra u filli konna sa ngħaddu minn bejniethom u ddeċidejna intawlu r-rotta. U naqalaw il-barra minn kulħadd dak il-ħin aħna għax għadna ħjar intawlu kenna tar-rieħ qed naraw id-dajes quddiemna l-ġewwa minnha wifqin u l-barra minnha u għaddejna minn barra kulħadd biex nipprova u nsibu ftit iktar rieħ u ma neħlux bħalma weħlu ta' qabilna. U rnexxielna għax rġajna għaddejna ftit iktar qabilna dak il-ħin fil-fatt konna deħlina l-viċin ta' kif intu ngħid li dak wifqin forsi jkun hemm mil, nofs mil quddiemek u qed tara dajsa wifqa. Id-deċidejna għanna riħi għan komplu nħirġu l-barra niprofaw nżomu fuq diz-ziffa l-għanna għan niprofaw. U għarġajna bdejna t-telli għan speċi għarġajna l-ħakna grupp kbir ta' dajes li kienu leħ u għaddewna sadak il-ħin.
U d-duru ma' Stromboli?
Dorna ma' Stromboli u badna nizlina l-Mal Islands l-oħra ta' Lipari. Għandek il-Lipari, Vulcano, Salina, Filikudi u l-axar wahda Likudi. Matul il-ġurnata, ir-rieħ ġib tal-imot li kanna bil-fors nissejlja kontra ir-rieħ hemmhekk, allura kien ikonna l-islands u nerġgħu naqalgħu l-barra għamilna ġurnata mis-sitta ta' filgħodu. Sa l-erba' ta' filgħaxija biex il-ħakna l-aħħar kontra ir-rieħ.
Mistoqsija forsi radiku ta' jiġifieri ma. Meta inti sejjer lej sqallija, allura sejjer lej in-nord. Mad-dort ma' sqallija u Stromboli u ġej lej is-south. Dik li tkun sejjer lej in-nord jew lej is-south tagħmel differenza jew le?
Tagħmel differenza jiddependi r-rieħ li kollok.
Ir-rieħ biss. Le mhux għax għas-south iżgħek.
Le 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 matul jiddependi il-weather pattern li jkun hemm fil-ħin li tkun għaddej minn hemm inti.
Pereżempju li l-ballun tad-dinja taw qed jara ktila hekk.
Li tagħmel differenza, pereżempju kien hemm min kien leħaq fl-istess serja li l-ħaqna aħna dak il-ħin qabilna u kellu rieħ differenti allura ma kellux għalfej.
Jagħmel dak it-tawwiċ.
Dak il-bordjar kollu kontra rieħ allura qatt aktar għadritt u franka ħafna ħin. Mbagħad jaf tiġri bil-kontra iktar tard wordi li ta' tellieqa tant kbira, tant hemm affarijiet li jistgħu jvarjaw. Hemm element tal-hakk ukoll biex inkunu għadna kollox, għax jiddependi fejn tkun. Inti
f'kull kontest sportiv hemm element tal-aħ.
U meta għandek korsa li tieħu da żmien kollu, bil-fors tagħmel differenza.
Nagħmlu pawsa qasira ħafna, paw magħna inkomplu l-programm wara din il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa
Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm mhux kellma bejn ngħid l-intervista tal-BOV Father Joe Borch kien kien il-Professur Joe Perotta qed nitkellmu entnika mill-ħeri l-iskiper tad-dajsa li rebħet waħda mill-kategoriji tar-Rolex Middle Sea Race ta' din is-sena. Biżna Stromboli issa.
Biżna Stromboli wasalna t-tielet lejl. U badna nibbordjaw, ħallejna l-aħħar ajlen tal-kudi u qed nibbordjaw aħna suppost iridu morru lej Capo San Vito biex naqbdu l-Ega di Islands, però rrieħ ma tanix li nimxu għal dik id-direzzjoni u deċidejna nibbordjaw dritt il-ġewwa viċin ta' Sqallija biex naslu viċin ta' Palermo. Kien hemm min ħadd deċiżjoni, tadħol Palermo ba terġa' taqla' barra u se tibqa' tibbordja kontra rrieħ
biex
fid-distanza. Imma m'hemmx tagħmel deċiżjoni kienet jekk tiġbiċ il-ġewwa lej Sqallija u tipprova titla' tibbordja mal-art jew kellha taqlax il-barra u tipproċċja l-ajlen ta' Favignana minnaħ ta' barra. Ħafna mid-dajes li kienu viċin tagħna iddeċidew jiġbtu n-naħa ta' barra, imħabba il-fatt li il-forecast kif kien jidher li sa jkun hemm iktar rieħ in-naħa ta' barra. Però aħna peress li konna tnejn min-nies biss, narġa' ngħid dik id-differenza bej il-kategorija tagħna u l-kategorija tal-oħrajn. Iddeċidejna li nieħdu il-tattika opposta, nidħlu iktar viċin l-art, forsi rrieħ inaqqas naqra u xejn kunu nistgħu nistrieħu għax għadna inutli nibqgħu il-barra fejgħu ħafna rieħ u mbagħad ma jkollniex ċans anka nistrieħu aħna. U ġbidna n-naħa ta' Palermo. Bl-isperanza li naqqas naqra rrieħ. U fil-fatt naqqas ftit għax sa d-disa ta' filgħaxija. Waqar rieħ xi 15 nozz minn xi terti li kellna wara l-offsinar fil-kuti u ġi ħafna iktar komdu. Però li ġara mbagħad waqt il-lejl bej id-disa u nofs il-lejl jitla l-maltemp, titla l-ekskol u rrieħ filli għaddej inti bil-luħ kollu armat għaddej sabiħ wettu hu pjaċir dik il-15 nozz u miexi tajjeb u fdaq fil-ħinu l-waqt jaqbat il-xita sajjetti il-riħ jitla l-ek immedjatament minn 15 għal 45 nozz.
Nizzel?
F-sekondi li aħna f'dawk il-kondizjoni tkien ikonna nizlu l-luħ kollha. U nispiċċaw b'xejn wordir inniżlu ma jsejn inniżlu ġib tieħu ftit sekondi dak il-ħin kollox ifaq għax irrieħ jiġi qawwi 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 ħafna u inti biex ma tagħmilx ħsara taqbad u tniżel kollox. Ħaddieħor min ikollu fulkru jibda ineħħ il-ħu jarmalek iżgħar imma aħna qas ikollna ħin inniżlu irridu nkunu fast ħafna biex inniżlu jgħar biex ma nagħmlux ħsara aħseb wara kemm intella iżgħar u ġilja minna nofsija tliet kwarti. La jiġi malajr il-maltemp normalment jgħaddi malajr, imma ġilja minna nofsija u tliet kwarti nistennew li rrieħ jinżel għal livell li nistgħu narġgħu nibdew
tellaw.
Inkomplu narġgħu ntellaw biċċaqlu narġgħu nkomplu tellija. Kien hemm fejn wordir waqafna u tlaqna niddriftjaw mal-mewġ sakemm irrieħ.
Okay, semmejt il-maltemp.
Dan l-ewwel lejl li kellna l-ikbar maltemp fil-fatt.
Tibżaħ fil-maltemp.
O tibża, vera li tkun taf x'inti tagħmel, però meta għandek billej għandek kollox kontra tiegħek. Idlam. Kien hemm ftit qamar, però mħabba sħab li kien hemm u l-maltemp li kien hemm ma setta ma kien hemm xejn ma tara xejn ħafna iktar diffiċli. L-iktar ħaġa li tbeżżani billej hija jekk xi ħadd minna jaqal baħar. Fil-fatt waħda mid-deċiżjonijiet naħseb li ddeċidejna mmorru tnej kienet appunt għaldik għax dajsa żgħira u r-responsabilta li kollok 5-6 oħra min-nies miegħek hija ħafna kbar milli qegħdin tnejn min-nies. Meta qegħdin tnejn min-nies qed titkellem ma sieħbek lieħor qegħdin tnejn biss marbutin assolutament ħin kollu mal-lejl.
Fil-ħames tiem kollha.
Kollha.
Mal-lejl biss jew kemm il-ġurnata.
Meta t-temp ikun sabiħ bil-life jacket dejjem fuqna u bil-harness fuqna. Meta jkun sabiħ tista' tefforja ma tkunx marbut, imma billej u meta jkollok il-maltemp, meta inti sa tinlaq mill-kokpit, sa tmur fuq iddek biex tniżel l-oħtri tkun marbuta. L-ikbar biża tiegħi u li jekk għall-ħars qatt xi ħadd minna dan biex tiżloq biex taħbad rasek u tispiċċa l-baħar, għatrid xejn għall-ħars ma tkunx marbut. Hekk tkun marbut ukoll diffiċli. Biex tgħin il-dak li jkun f'dak il-kondizjoni għasjab wara jekk ma tkunx marbut. Kif sa ssibu bniedem f'dak id-dlam f'dak il-baħar. Affarijiet li ġili ġraw. Ma l-iktar ħaġa semmejt il-biżak tibżax l-iktar ħaġa li tbeżani li.
Uġi li kont situazzjonijiet mhux li darba, forsi drabi oħra li tajt rajna l-arqa.
Le, mhux li tajt rajna l-arqa, ġi li kellna sitwazzjonijiet ta' maltemp kbir, anka mhux f'dittelli f'deliveries oħra li jinnagħmel. Maċi n-nizza li d-dajsa nkammel l-Italja għal-Malta.
Ma di għetaj d-dajsa ta' t-letimpi, ti għet nitkellem ma' xaħbib ti kienu kruz fuq dal-vapur ma' jisbicċa waqtu. U daw nqabdu sejri mill-Italja. Lej Franza kienem ħafna riħħari kien jom ma' nafx kien jenu. U daw twerru fuq vapur ta' 13 solari u kem ikun. U nt iħetem fuq.
Naħseb meta tkun fuq, meta tkun int fuq dajsa speċjalment m'għandekx il-kontroll tagħha, naħseb iktar tibża. Meta fil-kastana qegħdin fuq dajsa vera menn żgħira, imma għandek speċi ċertu kontroll. Taf xed jiġri naħseb tibża inqas.
Ma tistax tinqalib.
Jiddependu wkoll mill-esperjenza li kollu dak li jkun, ovvjament.
Ma niġix miegħek żgur, jiġifieri tista' tgħid li trid. Imma nugost li inti tkun bżajt għal-inqas mhux imbiss.
Le le ġieli qed ngħidlek ikun hemm momenti li aħna ngħidulhom dawn survival conditions, mhux qed nieħdu pjeċir. Qegħdin hawn imma rridu nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex issa. Ma tistax taqta qalbek
eżatt. Waħda mill-images komuni ħafna għax fotografikament hija sabiħa allura tarhom ħafna fir-ritratti anke filmati tal-yachting hija meta tara il-dajsa angolata ħafna. U il-kru in-naħa l-oħra jiġbdu kontra. Daka balancing act għall-bilanċ ta' dajsa.
Aħna ftit qabel tkellimna fuq il-kilbows u għaliex kilbowt ma tinqalibx għax għandha l-kilu l-balas taħt. Però, ovvjament, jekk inti għandek 20 ruħ biex nagħmluha sempliċi dan kollha jiżnu 100 kilo. Għandek ġiex tunnellati. Tista' tużah fej jaqbillek, allura dajem tużax fuq in-naħa ta' fuq ir-rieħ biex inti żomm id-dajsa kemm jista' jkun.
Imma
tnejn min-nies aħna mhux jagħmel lilna daqshekk differenza.
It-tiġrija meta wasaltu fl-aħħar biċċa, kemm kienu tbidlu l-kondizzjonijiet?
Il-kondizzjonijiet aħna sawhekk għadna wasalna Palermo, mal-bej Palermo u Lega di bqajna dejjin bl-ibbordja kontra r-rieħ u għamilna ġurnat oħra. Però kif dorna mill-lega di għal-pantallerija, ir-reħġina mill-ġemp. Allura bdejna.
Tajjeb, ġifieri.
Għalina naqra ħjerġ għal-men u għal-men tista' tgħaddi korsa dritta u se tnaqqas mit-tul. L-isbaħ biċċa ta' tellieqa kienet bej pantallerija u Lampedusa. Għax ir-reħġina eżattament minn warajna.
Koopera.
U għalkemm żdied u żdied sew għax hemmhekk telgħanna 40 knots, bdejna fil-għodu bi 25. Fil-ħodu, sal-offsinar tela 35 u sa fil-axija spiċċajna 40 knots. Ma tajt 40 knots qed titkellem gale force. Imma l-speed hemmhekk kellna l-oħta wara biss, l-uħ kollu, u bdejna nisserfjaw mal-mewġa, nitilgħu mal-mewġa u tħoss id-dajsa dvenven. Tipplejnja mal-mewġa bdejna dejjin 18 il-not. Inkollu ma nsinnix inqas minn 12 knots, u nkollu tinżel 12 u terġa' taqbad titla 12, 14, 15, 16, 17, liktar l-ħanna 18.9 fil-fatt kien.
Xidar l-eċitament.
Dok il-ħin l-eċitament, dik l-isbaħ parti ta' telli għalija. Nizli marriħ b'dak l-speed nisserfjaw. U vera ħadna kien hemm dajis għalkemm kienu fil-kur, per eżempju, deċidew iċeknu iktar il-luħ. U aħna on the way għaddejn b'dak l-speed konna tnejn u rnexxinna ngħadduhom f'dik il-biċċa. Provajna bil-mejn sejl biss id-dajsa baqgħet kontrollabbli u bqajna mixjin u sa Lampedusa minnja f'record time fil-fatt.
Prova spjegali xi tħoss. Fl-aħħar ta' din it-tiġrija dieħel fil-Port il-Kbir.
U once li tkun għamilt it-tellieqa wasalt fl-aħħar tajt għalmen u wasalt l-istejna, il-sens ta' achievement huwa.
Però to kellkom diġà. Għax inti
fit-triq
indikazzjonijiet li għandkom ċans tirbħu.
Iva, aħna konna qed nippruvaw nifollowjaw biċċa. Fil-fatt sa kemm konna Lampedusa ġa konna kuntenti li se hemmhekk għalkemm ma tfallilna l-aħħar 100-110 mil biex naslu ġa konna b'ħames sigħat vantaġġ fuq id-dajsa l-kbira li kienet sadattant ġa daħlet Malta. Però fl-aħħar parti
minn
Malta. Meta aħna konna Lampedusa dawn daħlu Malta. Għord rikunu ġa 110 mili qudiemna. Però bil-handicap konna ġan 5 sigħat minn fuq aħna. Pero bil-lejl, bil-lejl, ħabbatna naqra l-mewġ. Għamilna minn filaxija, minn 6 ta' filaxija, salada, fl-offsenar.
Allura ma tliftux il-vantaġġ ta' 5 sigħat?
Le, ma tlifniex il-vantaġġ. Slowjajna naqra fil-fatt bil-lejl għax ma flaħniex l-aħħar lejl kien l-iktar lejl ibes bil-maltemp li madux ir-riħ ma baqax minn warajna, s-sarriħ dar iktar mill-ġemp u iktar ġofina. Hemmhekk kellna problema, ma stajniex inżommu l-loħ kollu, kellna inċekknu ħafna, ridna nħallu bil-lejl fil-fatt id-dajsa fuq l-autopilot nibqa' waċċ imma ridna nisfriħu anke aħna. Imma pers li kena dak il-vantaġġ għadna neffordjaw forsi li nislowjaw naqra. U slowjajna naqra u tlifna mill-vantaġġ għax minn 5 sigħat li kellna fl-aħħar ponta ta' Lampedusa waqgħajna għal sija u 45 minuta. Ma kienu biżejjed bix-xorta. Rbaħna kategorija.
Daqxen, stupida. Jgħad fuq dajsa zaħira. Bil-lejl. Baħar miftuħ. Vera għandkom il-lights obbligatorji, tajjeb, jkollok port u starboard biex nafin. Però m'hemmx il-biża li taħbtu ma xi bastiment kbir.
Waħda mill-affarijiet u waħda mill-invenzjonijiet moderni hija l-AIS, l-Automatic Identification System, li f'dit tellija kienet compulsory li jkollok. Ija biċ apparat li inti minn fuq il-GPS, minn fuq il-plotter tijak, inti fuq il-plotter tkun ta' fid-dajsa tijak fej qiegħda preferenza mad-dinja, mal-korsa li qed nagħmlu. Però fuq wkoll konna qed nirċivu sinjal minn fuq kull vapur li hemm madwarna u tkun ta' fej sejjer xi speed qed jagħmel, kemm se jaddiviċin tijak u fi xin. Dik illum it-tik serħan tal-moħ kbir. L-antik ma kienux jeżistu dal-affarijiet, meta bdejt nissejja ma' missieri meta tkun qed nitkellmu 40 sen ilu kull ma konna morus għalija sempliċement boxla. Laqas konna nkunu nafu fej qegħdin illum tkun taf eżatt fej qiegħed fuq il-mappa fej qed tidher x'hemm madwarek waħda mill-vantaġġi tat-teknoloġija tal-lum. Eżatt tismu hija l-istess teknoloġija li jkollhom fuq l-ajruplani, fuq l-ajruplani ta' madwarhom x'inhuma, fix-xin sa jgħaddu. Biċin taħħom, kemm sa jgħaddu l-bot u fix ħin, xi speed qed jagħmel fej sejjer, dik hija biċċ equipment importanti ħafna li tgħinek ħafna. L-umenu serraħ lek rasek li inti minn tixqiegħ taw mingħajr viżibilità ta' xejn u ma tafx x'hemm madwarek bil-biża' li se taħbad ma' xi vapur.
Sana li kiena nifraħlek ħafna xina l-irbaħ di t-tixrija u tgħix kemm nuħos meta f'affarijiet internazzjonali il-Maltin. Imorru tajjeb, ma xavajnajlek. Issa inti, kif taraħ il-futur ta' dan l-sport f'Malta, tal-yachting?
L-yachting f'Malta kiber u kiber u kiber. Hekk tara il-progress li sar f'dal-aħħar 30 sena qed ngħidlek, meta bdejt jimma missieri konna u forsi 12-il dajsa Maltija, illum, hekk tħares lej il-Marinas li hawn minn li jimbows tirrealizza kemm żdiedu d-dajs.
M'aħna minnhom ma' pleasure boats biss.
Pleasure boats, però ħafna yachting. Ta' dil-kategorija li jistaw anka jagħmlu mill-ġisiri anka Malti aw ħafna dajjes kbar illum. Anzi, il-problema li għandna llum u problema kbira hija li m'hawn spazju biżejjed kemm għall-Maltin li jrid ikollhom dajsa ta' dal-kobor u kemm għall-barranin li jiġu kull sena aw Malta biex qattaw ix-xitwaw għas-servicing u dall-affarijiet. Illum Asta marina, innu asta l-parking għaddajes biex nitkellem.
Għal-karozzi ġejna?
Ġejna f-situazzjoni li n-nis nkaċċuhom il-barra, ngħidlhom tiġu xla għax m'għandniex fejn edukom. Dik saret problema kbira. Inna nitkellmu ħafna biex forsi jiżdiedu l-marina, imma għalta sfortunatament l-affarijiet jieħdu.
Mistoqsi oħra. Għandna ta' minuta kollox. It-tfal li tarom ħafna drabi mirror class, per eżempju, kemm qed ikollna minnhom daw jiżviluppaw intu real sailors biex nuża terminoloġija tagħhom.
Illum hawn ħafna klabs oħra milli semmejna qabel fil-fatt hawn il-klabs tal-Optimist u jorganizzaw anke l-Euromed Championships hawn Malta. Hawn ħafna tfal żgħar li jibdew is-sailing ta' ta' żgħira inqas minn 10 snin. Li fl-antik ma kienux jeżistu.
Benji, per eżempju.
Eżatt. Benji Borch u xombu kienu t-nejn mitfall li bdew fil-klab tal-Optimist San Paul il-Bahar li waslu anka għall-Olympics. U issa sa jkollna t-nejn uħra s-sena d-dihla li sa jitħlu sem fil-49 jar, Sebastian u benġi fuq dajsa Olympic class li jett jitrenjaw, ġett jitrenjaw minn sabiex jihdu sem fl-Olimpijadi li jimiss.
Nawguraw l-un suċess.
Kif nifirħu li jileku għal-rebħan kelli kellek. Dak kien is-surrentni kamilleri kien l-iskeper, ġifiri kaptan ta' dajsa li flimkien mal-membru li uħor tal-kru tiegħu rebħu Rolex Middle Sea Race ta' din is-sena, naturalment waħda mill-kategoriji, jiena Fader Joe Borsch flimkien mal-professur Joe Perotta. Grazzi għal-sur kamilleri għat-toġibi tiegħu li l-kum għall-attenzjoni ta'kom fil-waqt li nagħmlu appuntament ma'kom għall-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu? Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.